Goddag, Niel Rønholdt.
Goddag, Julie Ølgaard.
Hvordan går det?
Det går godt. Jeg glæder mig til, at vi skal i gang med et nyt afsnit.
Et nyt afsnit?
Jeg ved ikke.
Jeg kan mærke, at det bliver et godt afsnit i dag. Er jagten på en ven? Og i dag har vi en rigtig sej gæst. Ikke af mange af vores andre gæster. Ikke også er seje, men det her er et specielt menneske, som jeg tror, vi har haft en som ham.
Nej, men det er nok, fordi der ikke rigtig findes så mange som
ham. Jeg ved faktisk ikke engang, hvordan jeg skal betegne ham.
Nej, altså han er jo dyrenes ven.
Og dyreekspert.
Og dyreekspert. Sebastian Klein, tv-vært.
Forfatter.
Alt muligt.
Dyremenneske.
Dyre-crazy
og menneske. Altså, jeg ved jo også, at han har lavet nogen. Det vil jeg rigtig gerne snakke med ham om. Han er jo altså, skrevet bøger om alverdens dyr og alverdens ting. Og sådan noget. Det er ligesom hans thing.
Ja.
Men så har han jo også sådan begivet sig ud på nogle sådan vilde projekter på fjernsyn, hvor han sådan har skulle inficere sin egen krop med forskellige ting. Altså, alle mulige vanvittige ting.
Jeg fornemmer, at han er sådan en virkelig stor jahat.
Men jeg kan fortælle dig, at vi skal snakke noget med en orm. Fordi det har jeg altid gerne vil spørge ham om, og jeg synes, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Han har inficeret sin egen krop med
noget. Nej,
jeg kan godt sige dig.
Okay. Ja.
Så det skal vi snakke med ham om.
Så stay tuned.
Stay tuned og alle mulige andre ting. Han er, jeg har mødt ham flere gange, og fordi vi er fælles venner. Og han er bare altid så glad, så jeg glæder mig rigtig meget til, at han kommer.
Det gør jeg også.
Jeg ved ikke, om vi skal sige, at det her starter godt eller dårligt, fordi dyrenes ven, Dolly, min hund, sidder over hos Niel.
Ja.
Ja.
Sebastian, for helvede,
ja,
hvad sker
og der? Der er også et hånligt blik fra Niel over på mig, der siger,
nej, dyrenes ven. Nej, jeg var faktisk bare, fordi jeg ikke nødvendigvis altid så meget dyrenes ven, så derfor er jeg faktisk bare lidt stolt. Og fordi så føler jeg sådan, gud, så tænker Sebastian, at gud, hun er sådan en rigtig dyreven. Og det, jeg tænker, kan være godt for vores venskab. Ja,
det er rigtigt, det er rigtigt. Men jeg troede faktisk, jeg havde Dolly at hello, eller hvad man siger.
Ja, det troede jeg også.
Men så kom jeg til at lave alt muligt med, at hun skulle lave ting, og så jeg siger, sit til hende, og så har hun grøbet langs panelerne.
Du var for ambitiøs.
Har
du selv nogle dyr?
Ja, jeg har jo haft hund i flere omgange. Lige nu har jeg to katte, som jo ikke rigtig er mine, som jo er mine børns, men så bliver det jo ens.
Ja. Hvordan, er du ligeglad om det? Du er ikke kat eller hund, du var det hele.
Ja, ja. Altså, der er ikke, ja. Det er ikke fordi, at jeg har sådan nogle hunde er bedre end andre dyr, eller katte er de bedste, eller sådan noget. Alle dyr er jo et eller andet sted lige, vi er alle sammen organismer. Så der er ikke, så jeg vil synes, det vil slet ikke ligge til mig.
Men synes du ikke, det er nemmere at have en relation til en hund?
Jo,
siger hundemennesket.
Ja, okay. Hundemennesket. Jeg er
også kat. Ja. Jamen, altså, jeg kan jo også godt lide en kat, som kommer op og, du ved, og tramper på en om morgenen, og lægger sig oven på dynen og står og tramper på en, for at sige, stå nu op, din idiot.
Eller ja, sådan okay.
Det kan også et eller andet.
Ja.
Og hunde, altså, der er jo bare forskel på dyr. Men nu er det er jo kæledyr, kan man sige. Så det er jo dyr, man på en eller anden måde har en eller anden relation til. Det har man jo ikke nødvendigvis med alle andre dyr. Men med kæledyr har man selvfølgelig. Og det er klart, hunde knytter sig ofte meget, meget hårdt til mennesker.
Ja, ja. Men har du altid haft den der relation til dyr? Altså fascination?
Ja.
Det har du altid haft?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg har, fordi at jeg har fået stillet det spørgsmål før, og jeg kan huske, at min far og min onkel, da jeg var helt lille, altså nogle af de der første barndomsminder, man sådan har, der kan jeg huske, at de væltede rundt på mit lilla børneværelse og malede hvide og sorte elefanter på væggen i mit børneværelse med sådan en grøn palme i midten. Så jeg havde sådan en helt frise rundt af sådan kæmpe store sorte og hvide elefanter, som de havde malet ud, for sådan, så jeg lavede sådan en skabelon. Og det var fordi, at jeg allerede dengang var helt pjattet med elefanter.
Okay.
Så der har altid været sådan et eller andet, hvor jeg har syntes, at dyr bare var helt fantastiske. Altså dels fra barndommen på den der barnlige måde, som man nu er fascineret af dyr og synes, at de er fede. Ikke?
Ja.
Og så er det bare udviklet sig.
Jamen, hvordan tog du det så til at blive sådan en
levevej? Altså, som regel går det jo væk. Som regel går det jo væk, det der. Ikke? Hvor den der fascination af dyr, og man synes, at den er sød, eller den er farlig, så går det jo væk i teenageårene. Det gik bare ikke væk for mig. Og det kan være, der er sket et eller andet unormalt. Jeg ved det ikke. Det kan have været, vi kan teoretisere om alt muligt med, jamen, du har haft en uheldig teenage-tid, Sebastian. Det har jeg uden tvivl. Men det gik ikke væk. Det er blevet ved med at være der, og jeg er blevet ved med at have den der interesse og den der nysgerrighed på at finde ud af, hvordan fanden hænger alt det her sammen. Hvad er det, de kan, de her dyr? Hvorfor er det, at jeg synes, de er så fede? Så jeg er bare blevet ved med at beskæftige mig med det.
Men det der, synes jeg noget meget. Altså, tænk på, hvor mange ting, man sådan, den der begejstring, alle de der ting, som man mister fra barndom og ungdom og sådan noget, der er noget, det der tillykke med, at du...
Jamen, lige præcis. Og det er jo det, som jeg synes er så fantastisk, at jeg synes jo, det er så synd for de mennesker, som ikke brænder for noget.
Ja. Ja.
Altså, fordi der er jo mennesker, som simpelthen ikke har en egentlig interesse. Mm. Eller det kan bare være en eller anden dum hobby, om det er, at man samler på gamle flåede tomaterdåser, eller at man er filatelist, eller at man synes, det er fedt at gå til rockkoncerter, eller fodbold, eller hvad ved jeg. Bare det der med, at man har et eller andet at brænde for, det synes jeg da, det er da fantastisk. Det er da enormt taknemmelig for, at jeg har.
Ja.
Men, og samtidig synes jeg, det er skidesundt for de mennesker, der ikke har en skid.
Ja.
Har du givet det videre til dine børn?
Jamen, jeg tog faktisk, da de var små, tog jeg et valg, hvor jeg tænkte, at de skal finde deres egen vej, og de skal selv finde ud af, hvad de vil være, og hvad de vil interessere sig for. Fordi jeg havde mange af mine ligesindede, som slæbte deres børn med ud i naturen et eller andet sted, og sagde, nu skal vi ud og se en trane. Kom, William, så går, eller Jokum, eller hvad fanden de hedder alle sammen. Kom, så skal vi ud, og de der stakkels børn, der blev slæbt rundt i naturen, og havde det.
Mm.
Og jeg gjorde det, at jeg med mine børn satte dem i sådan en udflytterbørnehave, hvor de skulle, hvad var det, hver anden uge, så var de udendørs, og hver anden uge var de indendørs i børnehaven, ikke? Og de der gange, hvor de var udendørs, de havde det. De havde den der skide bus, som skulle køre dem ud i naturen. Ja, de brød så virkelig ikke om at komme derud. Så allerede der ødelagde jeg dem. Og,
men det var også en fin måde at få en indikation om, hvad det var for nogle,
det
måske.
Kan man sige, hvis vi skal stryge mig med hårene, så lad os sige det. Jo.
Jo.
Men det gik ikke som håbet, lad mig sige det sådan. Og de har jo fundet deres egen vej, har fundet de ting, som de nu interesserer sig for. Og jeg har og så har jeg så fået en computer, lidt computerinteresseret yngste søn, og en sportsinteresseret ældste søn, sådan en fodboldtosse. Det er også fint. Altså, jeg mener jo et eller andet sted, man skal også passe på med at skubbe sine børn i alle mulige retninger. De må også gerne finde ud af, hvem de selv er.
Helt klart.
Men når det er sagt, så tænker jeg også i mine mest diaboliske øjeblik, hvorfor fanden hæver jeg dem ikke med og forme dem, sådan så jeg kunne tage dem med i dag, fordi i dag, så vil de skide mig i øjet, når jeg siger, skal vi ikke ud og fange nogle frøer, drenge? Eller sådan noget, så er de ligeglade.
Men bliver de, altså, du har jo gjort nogle, du gør jo nogle ret vilde ting nogle gange. Vil jeg mene.
Ja,
altså,
jo.
Synes jeg ved din egen krop.
Så som hvad?
Ja, og du tænker på bitbrandstukket.
Ja.
Mm.
På hvad for noget?
Bitbrandstukket.
Jeg laver jeg har lavet et program, der hedder Bitbrandstukket.
Ja.
Hvor jeg sådan ligesom har, faktisk er det et stjålet koncept. Fordi at jeg så Chili Claus.
Oh.
Og jeg så
program. Okay, jeg hørte noget med en dukke. Det er derfor, jeg ikke forstår.
Nej, bitbrandstukket. Ja. Ikke bitbranddukke.
Hvad er det for et program med den dukke der? Okay,
jeg så Chili Claus fodre buber med en meget, meget stærk chili.
Yes, så jeg også.
Og de fleste har set det der klip. Det er fantastisk. Og det er et fantastisk program, hvor man ser de her voksne mænd, og man sidder og bliver ramt af sådan en form for... Jeg tror, det er en form for sadisme, man nu bliver ramt af, for vi vil gerne se dem lide, når de æder den her chili, og se, hvor meget Bubber han hyler og skriger, og Chili Claus, der sidder og bøvser. Og det er fantastisk. Men det, som jeg synes var mest fantastisk ved det var optakten. Fordi der går lang tid, inden de æder den chili.
Ja.
De ævler om den her chili og siger, ej, se, hvor pæn rød den er, og prøv at dufte til den, og lad os lige skylde den lidt, og sådan noget. Og den undrer mig, at man stadig sidder og kigger på det.
Mm.
Og så tænkte jeg, kan man ikke bruge den optakt til noget andet? Og så tænkte jeg, hvad hvis man nu lavede noget, sådan noget naturformidling, og så havde den der, stadigvæk havde sadismebonussen til sadisterne, er der så sket et eller andet? Og så tænkte jeg, jamen, altså, vi har nogle dyr, som går for at være farlige, og som kan skade os. Hvad hvis jeg nu siger, nu undersøger vi de her dyr, om hvad de egentlig kan gøre ved os, og hvad vi egentlig kan gøre, hvis uheldet er ude, og man bliver stukket af en bi, eller bliver, hvad ved jeg, bit af en hund, eller hvad
og
det
nu måtte være. Og fortæl lige det med ormen, ikke?
Det var så den sidste. Det sidste program, hvor vi, så ligesom, vi skulle ligesom ud med et brag, og så ændrede vi konceptet i den sidste, så det ikke længere hed bitbrandstukket, men hed bitbrandinficeret. Og så gjorde jeg simpelthen det, at jeg lod mig inficere med indvoldsorm. Med nogle orme, som hedder piskorm. Oprindeligt ville jeg have taget en bændelorm. Den kan så være farlig, fordi at den kan forlade tarmsystemet og ryge ind og i princippet gå i hjernen og sådan noget.
Så der tænkte du alligevel?
Så jeg har altid tænkt sådan, jeg skal ikke komme til skade, jeg skal jo ikke have bare i men. Men så ville jeg tage børneorm, og der satte min kone mig stolen for døren og sagde, hvis du får børneorm, så skal du ikke bo her. Så tænkte jeg, det var alligevel længe. Jeg regnede ud af, at jeg skulle så finde et sted at bo i en måned eller 6 uger. Ja. Som ikke var derhjemme, og det gad jeg så heller ikke. Så derfor blev det så den her indvoldsorm, der hedder piskorm, som tidligere var meget udbredt i Danmark, men efter at vi har fået... Lad være med at sidde med det ansigt her. Tidligere var den meget udbredt i Danmark, i gamle dage, inden vi havde fået ordentlige sanitære toiletforhold. Ja. Men dengang vi sked på marken, for at sige det som det er, der fik vi jo ind imellem, altså i princippet dele af afføring ind i vores... i vores mad.
Ja.
Og så kom der altså også ormeæg ind.
Ja.
Men det har vi så ikke haft i mange år. Der er stadigvæk milliarder af mennesker, over 1 milliard mennesker på jorden, har piskorm. Fordi de lever i områder, hvor der er dårlige sanitære forhold. Og det er helt normalt i virkeligheden at have indvoldsorm. Vi har det bare ikke længere, fordi vi har afskaffet en hel masse af de der ting. Og der er faktisk nogle lidt negative ting ved, at vi ikke har piskorm. Ved, at vi ikke har indvoldsorm. Fordi det gør noget for vores immunforsvar.
Yes.
Men jeg drak så et lille bitte sådan snapsglas med noget væske i, hvor der var 300 piskorm, som en anden mand havde skidt ud. Så jeg fik jo så direkte 300 ormeæg fra hans endetarm.
Yes, men yes. Har du ligesom en læge der, der følger dig, så altså, for det kommer ud?
Ja, det var altså, meget videnskabeligt, og det var foregik på hospitaler og med forskere og sådan noget lignende. Vi havde fuldstændig styr på det.
De synes, det er fedt, der findes folk som dig.
De synes, det var røvfedt, at det her det var jo enormt interessant. Og det, der var interessant, det var, at det så ud som om, at jeg ikke havde fået piskorm. Altså, det var som om, at de bare var røget gennem systemet, fordi jeg reagerede ikke. Jeg var ikke mine infektionstal. Vi tog blodprøver og alt muligt. Og mine infektionstal var helt normale. Jeg var ikke inficeret. Og det var jo ret bedrøveligt, ikke mindst for programmet, vi var i gang med at lave. Ja. Så var det jo lidt ærgerligt, at man sådan ligesom...
Ja.
Der har gået store længder, og så sker der ikke en skid. Og så lige pludselig efter 4 måneder eller sådan noget, så får jeg virkelig ondt i maven. Og så tænker jeg, det her, det er enten indvoldsorm, eller også så er der jo et eller andet virkelig, virkelig galt. Og jeg kontakter så folk der bag programmet og forskerne og sådan noget lignende, og siger, at der er et eller andet galt. Jamen, de siger, jamen, kan du ikke lige sende noget af din afføring til Aarhus, så kigger vi på det. Og ja, det må jeg jo så gøre. Ja. Så jeg skrev en kuvert, eller hvad man siger, og sendte den til Aarhus. Og så kunne de jo så overbringe mig nyheden, at der var altså masser af piskorm.
Blev du så glad?
Og det var det sjovt. Jeg blev virkelig, virkelig glad. Ja. Altså, jeg blev virkelig, virkelig glad. Altså, det var jo det åndssag ved det, at man sidder der og tænker, yes, så var det ikke, så var det ikke for ingenting. Så var det rent faktisk, så gav det mening.
Ja.
Og du får ikke klaustrofobi der. Altså, jeg ville få fuldstændig vanvittig klaustrofobi af, der var noget, der havde boet inde i mig på den måde i 4 måneder, vokset så større og større, og nu blevet så...
Har du nogensinde haft børneorm?
Nej, tak.
Men det har vi jo hjemme hos os.
Ja, det klør.
Æder med klamt.
Ja. Men den får du ikke. Du synes bare, det er topfedt, at der bor nogle orme i din mave.
Altså, lige nu så bor der jo adskillige andre organismer end os inde i vores...
Det er jeg med på. Ja.
Altså, og når vi spiser noget, uanset hvad vi spiser, vi tror, vi spiser en art, når vi spiser noget salat, eller når vi spiser noget kød. Det gør vi ikke. Vi spiser flere arter. Vi ser bare ikke de der små. Altså, der er jo nærmest... Der er jo, altså, alt fisk, der er jo indvoldsorm i.
Mm.
Altså, og så kan det godt være, at vi er heldige, de er døde og sådan noget, når vi varmebehandler dem eller sådan noget lignende. Men der er indvoldsorm i alt kød.
Så fik vi så lige skræmt vores alle lytter.
Ja, men hvad er det?
Men som du siger, men man skal jo også have, altså, man skal også have nogle
jamen,
af de der...
Jamen, faktisk er det godt, og man har jo fundet ud af, at der ligger... folk, der har piskorm, har mindre tendens til at få autoimmune sygdomme. Og der har vi jo nogle alvorlige autoimmune sygdomme, som folk leder. Jeg kender ham forskeren, som vi havde med at gøre. Han har selv psoriasis. Og han siger, jamen altså, det lader til, at det her, det holder det nede, når han har det her. Så vi har jo afskaffet en masse ting.
Ja.
En masse sygdomme, og en masse bakterier, og en masse ting, som i virkeligheden måske ikke er så smart at afskaffe. Så vi har jo, der er jo en grund til, at vi har allergier, at vi har de her autoimmunsyge. Altså, der er jo et eller andet, vi mangler, som, det er jo ikke naturligt, at vi skal rende rundt ude i naturen og nyse på grund af træ, eller på grund af noget græs. Nej. Altså, der er et eller andet, der er galt. Hvad det lige er, det er ikke fordi, jeg siger, så skal I bare piske om, så får I ikke feber mere. Men der er nogle ting, hvor man kan sige, vi så det også med corona, at folk i den tredje verden, som har haft malaria, de havde et mildere forløb med corona. Altså, så der virker, selvom malaria er en frygtelig sygdom, så virkede det på en eller anden måde på nogle andre ting. Så det der med, at vi skal være sunde og rene hele vejen igennem, det er ikke nødvendigvis sundt og rent. Så, men altså, jeg fik indholdsorm, og vi fulgte så mine 300 små babyer ind i maven over en længere periode, og jeg fik et kamera stukket op i tarmen, og vi så dem, hvordan de havde syet sig ind i tarmvæggen og sådan noget lignende, og så endelig skulle jeg jo så slippe af med dem igen, hvilket er meget simpelt, fordi det var bare en ormekur.
Og det er ikke maven, der rumler?
Det er ikke maven.
Det er naboen, der er gået i gang med boremaskinen.
For satan. Men det, jeg tænkte på, det var faktisk det, jeg startede med, op, så kom vi ud i det her. Men hvad siger dine børn, når du får den slags idéer?
Jeg tror ikke, det er... Mine børn er egentlig ikke, de er egentlig ikke så kritiske over for det. Jeg tror, de er vant til, at jeg finder på nogle underlige ting indimellem. Min kone synes, det var lidt spøjst. Og hun er sådan... hun er lidt mere som jeg. Hvor hun måske ikke synes, at sådan noget er det mest delikate.
Men hun virker også, nu har jeg mødt din kære kone, og hun virker også, som om hun tager tingene med ophøjet ro.
Ja, det er jo nødt til at lære nøgen kvinde at spænde det der. hun er efterhånden blevet afrettet i den henseende, så hun har vel efterhånden lært at affinde sig med, at der er nogle ting. Der er også gode ting ved mig. Det er ikke,
ja, der er masser af gode ting. Men dine venner, og, altså sådan, minder de om dig, eller hvordan din...
Ja, nogle af dem gør jo på nogle områder. Men jeg synes jo altid, at man bliver jo gode venner med nogen, som man på en eller anden måde er imponeret af, eller er fascineret af, har en eller anden... Jeg vil sige, at alle mine venner har nogle aspekter ved dem, som jeg fascineres af, og som jeg på en eller anden måde tiltrækkes af. Om det er deres væremåde, om det er deres humor. Det er ofte deres humor. Jeg kan godt lide sjove mennesker.
Ja.
Men det er ikke nødvendigvis altså kampnørder.
Nej.
Det er det ikke.
Så man behøver ikke også at være interesseret i spolerum for at kunne...
Piskorm. For helvede.
Allerede der. Åh, nej, for helvede.
Nej, det behøver man ikke.
Hvad hvis der var en... Vil du kunne være ven med et menneske, der ikke kunne lide dyr?
Ja, det tror jeg sagtens, jeg kunne.
Nå, okay.
Altså, det ville da bare være interessant. Altså, jeg synes jo faktisk, det er vigtigt, det der med at kende nogle mennesker, der mener noget fuldstændig modsat af mig selv. Jeg har en af mine meget gode venner, som er konspirationsteoretiker. Jeg er jo sådan meget videnskabeligt funderet og holder mig til, hvad ved vi, og synes jo, altså, der er ikke rigtig nogen konspirationer, som jeg sådan rigtig bekender mig til. Og samtidig så er jeg jo altså ihærdig ateist, vil jeg sige, og det betyder jo ikke, at jeg ikke gerne vil diskutere eller vil have noget at gøre med religiøse mennesker. Jeg synes tværtimod faktisk, det er spændende at snakke med folk, som mener og tænker anderledes, end jeg selv gør. Det er jo den måde, man flytter hinanden. Jeg kan også godt lide at snakke med folk, der er sådan er yderliggående i deres politiske holdninger, fordi jeg synes, det på en eller anden måde også flytter mig og gør mig mere bevidst om, hvad jeg egentlig selv mener om de enkelte sager. Så jeg kan faktisk godt lide at møde folk. Jeg kan blive rasende uvenner med dem, sådan noget andet. Men jeg kan rent faktisk godt lide, jeg tror, det er sundt, at man mødes med sådan nogle mennesker. Det der med, at vi er i et ekokammer af folk, der mener det samme og synes det samme og er ens, det tror jeg er enormt dårligt for os som, hvad skal man sige, som art.
Ja.
Altså, fordi det er jo, det strider jo, det starter jo krige, og det starter jo af uvenskab på den måde. Så vi er nødt til ligesom at, når vi jo er en social menneskeabe, og det er vi jo, så er vi også nødt til at indrette os efter, hvordan de andre menneskeaber, som vi lever med, hvordan de tænker og agerer.
Mm.
Og så tager vi en pause.
Nej, men det er rigtigt.
Jeg tænker over, hvad du siger.
For ja. Det, men det er jo rigtigt, altså, og det er jo fuldstændig, det er også dermed, og det er også derfor, det er også et problem, det der med, at når man går på internettet, og ens, hele ens altså algoritme, eller hvad
hedder, søge det hele. Jamen, altså, det er jo noget altså, af det farligste.
Ja, det er så vildt. Ja.
Og det er jo noget af det, som jeg synes er rigtig ærgerligt ved de der sociale medier, fordi jeg kan se det, at jeg bliver tæppebumpet med det samme, hvis jeg har set en video et eller andet sted. Ja. Så får jeg mere af det, og jeg vil i virkeligheden gerne have noget andet. Og alene af den grund, så er der jo nogle af de der MAGA-folk, Make America Great Again, de der trumpister og sådan noget, som jeg rent faktisk følger, for ligesom at få nogle andre inputs ind imellem. Og så kan jeg sidde og hisse mig lidt op over det, og samtidig tænke, okay, jeg bliver nødt til at vide, hvad de her mennesker tænker.
Men det er, jeg er fuldstændig ret, hvad du siger det, men det gør jo også, at man selv bliver tvunget til at forholde sig til det, man selv mener. Eller sådan, og også skulle kunne argumentere for det, eller hvad det nu er, ikke? Altså,
og det kan være meget svært det der med at høre en, der mener noget andet, end man selv gør, men som samtidig har gode argumenter for det. Det er jo enormt irriterende.
Ja, det provokerer.
Men det flytter jo ind.
Mm. Ja.
Og det er jo også, som du selv siger, virkelig vigtigt for ikke at blive snæversynet. Fordi jeg synes virkelig, det er som om, at det også eskalerer, det gør det sikkert også. Men med de der algoritmer, altså hvor meget man bliver bombarderet med noget, hvis du har set en video i en retning.
Ja,
altså,
der sker jo meget i øjeblikket. Vi lever jo i en form for brydningstid, hvor vi skal forholde os til en masse nye ting og en masse nye måder at se verden, når vi snakker om køn og MeToo og alle mulige forskellige måder. Nu må der ikke være bryster på busserne længere. Alle de der ting og sager. Hvad mener vi? Og der skal man jo hele tiden ind i sig selv og finde ud af, hvad mener jeg egentlig om det? Og så er det meget godt at høre nogle folk, når man så tænker, man har en holdning, og så høre nogen, der har den modsatte.
Ja. Også fordi det faktisk også kan være interessant at presse sig selv så langt ud, som man eventuelt ændrer holdning.
Altså, nu var der jo
atomkraftværk, Barsebæk-snakken startede ligesom også, ikke? Jo. Og sådan, måske har man en eller anden holdning, og man starter, men så begynder man at sætte sig ind i det og høre argumenterne fra begge sider, hvor man faktisk kan finde sig selv i sådan, det er interessant.
Jamen, nogle af de her emner er jo også meget komplicerede, og det er jo ikke alting. Det er jo faktisk utrolig sjældent, at der er noget, der rigtig er sort-hvidt, ikke?
Ja.
Så derfor så giver det jo også god mening at prøve at sætte sig ind i, hvad folk, der ved noget om noget, eller har en holdning til noget, hvad de egentlig siger.
Ja. Også fordi det så ofte i den her tid, vi lever i, er skræmmebilleder, der er det første, enten den ene eller anden retning, når noget kommer op.
Men
hvis man bare hurtigt, så er det jo sådan en, okay, det er også det værste i verden.
Ja.
Altså, det er
altid sjovt det der med, altså vi er jo mere til, det kan man også se på de politiske strømninger, vi reagerer mere på de ting, der skræmmer os, end de ting, der tiltrækker os. Altså, når det er skræmmepolitik, det virker bare bedre på os.
Ja.
Altså, hvis der er to døre, inde bag den ene dør, er der noget fantastisk, og bag den anden er der noget forfærdeligt, så tør vi ikke åbne nogen af dem, så vil vi hellere bare blive siddende. Altså, vi er jo af natur, er vi jo frygtsomme.
Ja.
Og det
er du også det, Sebastian?
Jeg plejer jo faktisk at sige nej.
Ja.
At jeg ikke rigtig er bange for særligt. Altså, jeg er jo bange for, at der skal ske i min familie noget og sådan noget lignende. Men ellers så har jeg jo i mange år ikke rigtig været bange for så meget. Og det betyder også, at jeg sådan, i min ungdom har gjort nogle dumme ting. Ikke mindst, da jeg har været ude blandt nogle farlige dyr et eller andet sted i et varmt land. Ikke? Mm. Så i dag, så kan jeg godt se, at det var dumt at gå så tæt på den næsehorn. Eller hvad skulle jeg kravle op efter den bjørn efter? Eller sådan nogle ting. Men ellers sådan, jeg tænker mig om, jeg gider ikke komme til skade, men jeg synes ikke, jeg synes noget af det der med frygt, det er en lidt farlig ting, at man agerer efter sin frygt. På den anden side, så kan man sige, frygten er jo det, der har holdt os i live. Mm. Altså, hvis vi ikke havde frygten, så det er jo en af årsagerne til, hvad skal man sige, menneskehedens succes, det er jo, at vi har garderet os mod ting, som har kunnet skade os. Så det er sådan lidt et tveægget svær med den der frygt.
Ja. Hvor er du vokset op henne?
Men jeg er jo vokset op i København. Jeg er jo faktisk københavner, selvom jeg ikke rigtig vil være ved det.
Man kan godt høre det på din dialekt.
Ja, det er rigtigt. Jeg får altid at vide, at
det er ligesom dejligt. Jeg kan godt lide den.
Okay.
Jeg kan
godt lide den.
Og hvad, har du nogle barndomsvenner? Altså, har du nogle
Egentlig ikke så få, som hænger på endnu. Men der er nogle stykker, som du ved, som jeg har spillet fodbold med på vejen, som jeg stadigvæk ser ind imellem mig.
Okay.
Men ellers så er det sådan fra, jeg har en del venner fra gymnasiet, da jeg gik i gymnasiet. Og så hvad man har samlet op hen ad vejen. Jeg er jo også inden for den her naturverden, og der finder man jo også nogle ligesindede, som man lige pludselig hooker sig op med. Og der gælder nogle helt andre spilleregler der. Fordi så hooker man sig op, hvis man for eksempel, jeg ser meget på fugle, og andre mennesker, der også ser på fugle, så jeg får allerede et overbærende smil fra dig.
Nej, det er overhovedet ikke. Jeg elsker det, Sebastian. Du er så engageret i det,
jeg
smiler af. Det er skønt.
Og det er en stor ting.
Ja.
Og der er jo andre, der også ser på fugle.
Mine forældre, for eksempel.
Gør er det rigtigt?
Og min datter.
Er det rigtigt?
Ja, det er, når de gør
det. Er det rigtigt?
Ja, Ellen elsker. Hun kan alle fugle.
Er det rigtigt? Jeg ikke. Nå, fantastisk.
Ja.
Jamen, der er krummer inde, jeg siger bare. Men det er jo folk fra alle samfundslag, yes. Og alle mulige forskellige, og forskellige trosretninger, alt muligt, der samles der.
Ja.
Og der er det er sådan en dejlig verden, hvor man slet ikke bliver bedømt på, hvad man karrieremæssigt er, eller hvad man bekender sig til at tro, eller sådan noget lignende. Der handler det om, hvor god er du til at se på fugle.
Ja.
Hvor dygtig er du? Hvis du er dygtig,
er det
ligegyldigt, om du maler, om du murer, eller om du er professor. Hvis du er dygtig, så er du med i klubben.
Men er man dygtig, hvis man kan kende fugle? Altså, ja. Hvad gør en dygtig? Nu spørger jeg helt op, for jeg har ikke... Altså.
Det er, hvis du er dygtig til at finde ud af, hvad er, der var et pip, hvad var det? Eller jeg så skyggen af, hvad var det? Altså, og hvis du er god til at finde sjældne fugle og sådan noget lignende, så er det er sådan typisk dem, som jeg sådan ligesom omgiver mig med. De skal helst være lige så gode, som jeg er. Og jeg er skidegod til at se på fugle.
Det er fedt.
Jamen, det er jeg.
Jamen, det er fedt.
Og det har jeg brugt altså hele mit liv til at blive... Altså, det er jo inden for, hvad skal man sige, zoologien, som jo er min gebet, der har jeg jo en ekspertise omkring fugle. Det er jo det, jeg er bedst til. Det er der, jeg ligesom er. Altså, i Danmark, så kender folk mig som sådan en eller anden medietåbe, ikke? Der render rundt og laver fjernsyn eller skriver bøger eller sådan noget. Men i udlandet, der er jeg jo fugleekspert, så der er jo folk, der skriver til mig indimellem for at bede mig om hjælp.
Ej, kan man komme på sådan en fugletur med dig?
I princippet kan man godt. men
det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at vide noget om fugle. Fordi mine forældre går meget op i fugle. Ja. Og som sagt kan jeg se, at min datter, hun har på en eller anden måde taget det til sig. Hun var ikke særlig gammel nede i børnehaven. Og så sådan, se, der er en krav. Nej, det er en allike. Eller sådan.
Nå, noget. Er det rigtigt?
Ja, ja. Jeg kan slet ikke se fugle. Men altså, hvis jeg kan godt forstå fascinationen.
Ja, ja.
For jeg kan se,
og så er det jo meget tilgængeligt. Fordi det er jo en af de der interesser. Ligegyldigt hvor du er, så er der jo fugle.
Ja, ja.
Og det var jo egentlig ikke det, det startede med for mit vedkommende. Jeg var bare interesseret i dyr, og så gik jeg ud i naturen for at se nogle dyr. Det er skidesvært at finde, du ved, en rev, hvis man skal bruge en rev.
Ja.
Men der er altid fugle.
Yes.
Og så er der sådan et eller andet, og så bliver ens nysgerrighed måske vagt, og man sådan tænker, hvad er det for en, den der?
Ja.
Og så finder man ud af, hvad det er, og så er det en succesoplevelse.
Men rejser du efter fugle?
Jeg rejser primært efter... Ja, jeg rejser som regel, når jeg skal afsted et eller andet, hvis vi skal på en eller anden ferie eller sådan et eller andet, så vil jeg gerne kombinere det med et eller andet, om det er en fugl eller en fisk, havde jeg nær sagt. Fordi når det er udlandet, udlandet byder på større naturoplevelser, end Danmark gør, fordi Danmark er et naturforarmet land. Det må vi bare sige, måske det mest naturforarmet land i verden.
Er det rigtigt?
Ja, det
står skidt til. Fordi hvad, vi rydder...
Vi har ikke noget. Nej. Der er ikke noget særligt. Altså, nu er der kommet ulve igen. Det, ja. Det er det mest særlige.
Ikke? Ja, det...
Ellers så har vi jo været rigtig dygtige til at udrydde vores natur.
Ja.
Vi er rigtig gode i Danmark til at regulere. Mm. Vi er jo en kristen landbrugskultur. Og hvis vi ser på kristendommen, så er det jo sådan noget, så er man jo hyrder for vor herre. Så det vil sige, at vi har fået naturen til at... for vores skyld. Ja. Den er til for vores skyld.
Mm.
Og så har vi den her landbrugstradition, hvor vi har reguleret og designet naturen i århundreder.
Mm.
Så det vil sige, vi har det jo ligesom... Vi har fået det her ind med modermælken af naturen. Det er noget, man retter på og gør designer efter vores for godt befindende. Ja. Så vi har jo ikke rigtig det der med, at vi har nogle naturområder, som bare får lov til at være natur. Det er meget fjernt fra os. Så derfor, når jeg så kommer til udlandet, så er det jo gerne fordi, at så er der måske en valhaj, eller en leopard, eller en blåval, eller et eller andet, som man kan se lige i nærheden af den destination. Eller sådan.
Og er din familie, nu tænker jeg også bare, hvis nogen sidder og lytter med, og sidder med samme sådan, lyst til det, er din familie altid med på den, eller går du på en eller anden form for kompromis?
Altså,
eller?
Jeg vil sige, jeg tog dem på et tidspunkt, så tog vi på en safari, fordi jeg var nødt til at fortælle dem, hvad det... De var nødt til at forstå, synes jeg, hvad det egentlig var, min fascination gik ud på. Og det synes jeg, at jeg bedst kunne vise dem ved, at vi tog til Afrika og tog på sådan en safari. Ja. Så jeg bookede faktisk sådan en rigtig, rigtig dyr, for det koster det hvide ud af øjnene, sådan en safari. Og så tog vi simpelthen en safari til Botswana, og der kunne de godt se det.
Hmm. Hvor gammel var dine børn der?
Hvad er det? De har været teenager begge to, ja. Mine drenge.
Det drømmer jeg nemlig så meget om at gøre det der.
Men det er fantastisk,
børn, ældre,
det
de
er en meget, meget stor oplevelse. Ja. Jeg synes, man skal gøre det. Og jeg ved godt, at der vil sidde nogle folk og tænke, jamen, men hvad, så skal man jo flyve, og hvad med bæredygtigheden og sådan noget lignende. Og faktisk så er der netop det der med at tage på safari og tage ud og opleve natur i de dele af verden, som har natur stadigvæk. Ja. Det er faktisk en rigtig god idé. Og det er måske ikke bæredygtigt set ud fra et klimaperspektiv, men ud fra et biodiversitetsmæssigt og naturbevarende perspektiv, så er det enormt bæredygtigt. Det er faktisk altafgørende, at vi gør det. Fordi vi lever i en kapitalistisk verden, hvor også naturen er afhængig af at få tilført turismedollars. Mm. For så længe naturen er penge værd, så er folk interesseret i at bevare den. Lige så snart, at man ikke kan tjene penge på den, så kan man lige så godt opdyrke den, vil de fleste mennesker tænke. Ja. Så derfor det der med, at der er destinationer, hvor man kan tage på en safari, det betyder faktisk, at vi at turismen er med til at bevare næsehorn, løver, elefanter, alt den slags ting. Ja. Så det er faktisk en god idé.
Mm. Det er lidt sjovt, du er sådan lidt, jeg tænker sådan det der med, at du, sådan, du den der, du er både sådan bydreng og naturdreng.
Ja.
På, altså det er bare sådan...
Ja. Men altså, jeg vil jo helst ikke være en bydreng. Jeg har altid været sådan lidt irriteret over at bo i København. Jeg vil jo gerne bo et eller andet sted, hvor der var lidt mere natur. Jeg har mødt en fynbo.
Ja.
Jeg har mødt en fynbo, som da hun kom til København første gang, hun har fortalt det til mig, og hun kørte over Langebro. Og der så hun, kan I huske færgen Sjælland, hvor der var Johnny Reimer?
Nej.
Johnny Reimer, og færgen Sjælland, den lå lige ved Langebro. Og okay. Der var sådan et stort neonskilt med Johnny Reimer and the Clifters, der spillede der hver lørdag eller sådan et eller andet. Og det så hun. Og det synes hun, det var det mest fantastiske, hun nogensinde havde set. Ja. Og så tænkte hun, hun ville bo der. Og da jeg så mødte hende, så var det ligesom mejslet i granit, at hun skulle bo i København.
Ja.
Og nu har vi så fået børn, og de kommer heller ikke til at flytte. Og jeg vil jo gerne bo der, hvor min familie bor.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg kommer jo ikke til at ville flytte for mine børn. På et eller andet tidspunkt, så får de måske også børn. Og så skal man jo være der for dem også. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at flytte. Til gengæld, så gør jeg meget ud af at... til andre steder hen, og jeg er meget i Jylland. Jeg er meget begejstret for hele Vestkysten, fordi det er sådan noget af det, som jeg synes er det vildeste natur, vi har. Det er sådan noget Vadehavet, eller Vesterhavet, eller sådan noget lignende, hvor man rent faktisk kan mærke, at der er noget vildskab, fordi det er ikke meget vildskab, man ellers finder i Danmark. Og så kan jeg også godt lide ud i landet.
Ja.
Du kan godt få din kone og sådan noget med på at rejse efter... Safari forstår jeg, men jeg tænker ikke, I tager på safari hver eneste gang, I skal...
Ikke så meget, som jeg vil. Og hun siger, det skal... Altså, når vi snakker om destinationer, så siger hun, husk nu, det skal ikke kun være dyr. Husk nu, det skal ikke kun være dyr, siger hun. Så jeg tror, at hun vil gerne, du ved... Sådan, hvis vi siger, hvis vi nu tager derhen, så er der en by lige der, og der er sådan en regnskovsområde lige der. Kan vi tage derhen, så kan vi være 4 dage der, 4 dage. Eller, altså, det er sådan nogle gange sådan nogle handler, man prøver at lave med derhjemme på hjemmebanen. Og så andre gange, så tager jeg også et sted alene, eller med nogle venner og sådan noget lignende. Her på lørdag, der tager jeg til en lille ø, der hedder De Gutter, hvor jeg håber, at jeg skal ud og svømme med en valhaj og nogle djævlerokker. Det kunne jeg vældig godt tænke mig.
Djævlerokker?
Ja, som sådan kæmpe store rokker med op til 7 meter.
Men er de ikke monsterfarlige?
Nej, de er ikke sporfarlige. Nå. Og valer er heller ikke sporfarlige.
Jeg troede, rokker var farlige. Jeg troede, de havde den der på hælen.
De kan godt have en pik. Ja, pilrokker, de har den der pik, som jo dræbte Steve Irwin.
Ja, du er så sej, Julie.
Det var den, som Steve Irwin døde af, jo. Ikke? Det var den, der boldede ham, jo. Han fik jo sådan en pilrokke-pik i...
Men det har din ikke, din djævlerokker.
Nej, djævlerokker er ganske uskadelige, men gigantisk store.
Ja.
Okay.
Nå, hvor spændende. Og det gør du så med nogle venner?
Det gør jeg så med en af mine kammerater.
Ja.
Ja.
Har du nogle venskaber, som er gået i stykker? Altså sådan, ikke bare sådan fiset altså, ud?
Der er jo, fordi der er jo venskaber, der fiser ud.
Ja.
Men jeg bryder mig ikke om, jeg er aldrig den, der har stillet nogen venner stolen for døren og sagt, hvis ikke sådan her, og så kan det også være lige meget. Jeg synes jo et eller andet sted, det der er det fine med venner, det er, at man kan sætte dem på pause, når man er træt af dem. Man har ikke som sådan, eller det kan man i hvert fald gøre med mange venner.
Mm.
Der er nogle venner, der er lidt high maintenance, hvor man er nødt til ligesom at holde kontakten og gøre et eller andet. Men jeg synes jo igen, det der med tolerance, man er også nødt til at sige, når man har en ven, så sige, okay, gider jeg at blive ved med at se vedkommende? Og så skal man jo så sige, hvad er det fede ved ham her, eller hende her, og hvad er nedturen? Og alle mine venner, synes jeg, altid har haft... der er altid set mere godt end dårligt i dem.
Ja.
Så der er ikke nogen, jeg nogensinde har tænkt aktivt, nu sløjfer for dem. Jeg kan huske, at da jeg fik børn, at der var det sådan, at jeg tænkte, okay, hvad for nogle venner bliver jeg nødt til at gøre en indsats, fordi man har så travlt, når man er små, ikke? Det er så skide besværligt, og de er så irriterende og skal bruge en hele tiden, ikke? Så man har jo ikke tid til noget socialt liv, og man sover ikke, vel? Så man er bare sur hele tiden. Og der kan jeg huske, at der var sådan nogen, hvor jeg lige måtte sige, ham der, den bliver jeg sgu nødt til lige at prøve at holde lidt fast i. Og så, hvis de andre løber ud i sandet, så må de gøre det.
Ja.
Men altså heldigvis, så bevarer jeg de fleste af dem.
Og du virker som et virkelig positivt menneske altid. Er du det?
Ja, det er nok, tror jeg. Det tror jeg, det prøver man jo på at være. Altså nogle gange, hvis du, der vil også være nogle af mine venner, der siger, du er jo altid en nej-hat. Og jeg er jo også altid, altså jeg kan godt være, jeg kan godt lide at være ham, der når folk er begejstret over noget, så siger noget negativt. Og den anden vej, jeg kan godt lide at være sådan lidt Rasmus modsat nogle gange, ikke? Men generelt tror jeg, jeg tror, jeg er mere positiv, end jeg er negativ. Men der skal du faktisk spørge mine venner mere, end du skal spørge mig jo.
Ja. Men altså nu har jeg jo mødt dig en del gange efterhånden, og jeg synes altid, du er positiv, og du er altid gang i tusind ting, og du er altid begejstret, og det smitter jo af.
Ja,
altså,
det,
jeg synes, det skal du vide, det er enormt livsbekræftende at være sammen med dig, fordi du er... Jamen, er det ikke rigtigt? Ja, altså, du er gang i det, og så skrev jeg lige en bog, og så, jeg kan huske, jeg havde dig for ikke så lang tid siden til bords til noget, og der sad du også bare og nærmest altså, fortalte mig om... Din, ikke sådan blæreagtigt, men vi kan jo sidde og snakke, og jeg spurgte selv ind til dine bøger. Ja. Og det er jo sådan en selvfølge. Jamen, så laver jeg lige, fordi nu er den blevet forældet, så må jeg jo lige opdatere den. Og så gør, altså, sådan, hvor jeg tror, hvor andre vil blive modløse i, der tager du det som sådan en, det er fedt.
Nå,
det, fordi så kan vi lære noget nyt.
Ja, men
nyt,
de bøger, jeg skriver, er jo også nogle bøger, som jeg synes er fede at skrive.
Ja.
Det er jo det, fordi jeg skriver jo ikke... Jeg bryder mig ikke om, nogle gange så skal man også skrive, nogle gange så bliver man bedt om at skrive en bog, eller så er der en bog, som man skal skrive, synes man, fordi det skal jeg, eller sådan eller det er altså kæmpe nedtur. Ja. Men det der med at skrive en bog, som man virkelig har, sådan, hvor det bare brænder inde i en, for at det kommer ud, det er tons of fedt, jo.
Men det er jo også bare det der med at kunne altså bare nu, når du sidder og fortæller om det, ikke? Så begejstret. Ja, nu bruger de igen.
Nu bruger de igen. Jeg skriver ikke til dem. Ja, det er naboen.
Men det er jo også, altså, jeg tror altså også, der er nogle mennesker, som sjældent føler, altså, når, jeg tror, når du bliver begejstret, så bliver du virkelig begejstret.
Ja.
Og jeg tror også, du bliver det måske oftere end, altså igen tænker jeg sådan, det må også være en gave, du har i dit, sådan, jeg tror, der er mange, der aldrig selv, når de synes, der er noget, der er sjovt, får den der. Jeg kan bare se det på, når du sidder og fortæller om det.
Ja.
At du kan ikke lade være.
Nej, ja, det er da nok rigtigt. Men altså, det er jo, han bor også igen.
Altså,
sender du simpelthen en besked til din nabo, om han ikke kan være stille, eller hvad?
Vi er gode venner med dem, og jeg skriver bare lige, om de ikke kan vente med at bore. Bare lige 30 minutter, fordi det er
rigtig dejligt. Det er meget sejt at kunne gøre det med sin nabo. Gider I godt lige at holde kæft, uden at de bliver sure?
De er meget, meget søde.
Jamen, jeg tror da på, at man skal bevare den der optimisme, og at man skal køre på den.
Ja.
Altså, fordi det er også noget, man bliver sådan en lille smule... altså, man bliver også lidt høj af det, på en eller anden måde.
Ja.
Den der med, nu skal vi det her.
Ja.
Altså, vi kender alle sammen det der med at glæde sig et eller andet helt vildt til et eller andet. Det er jo mega fedt at have noget at se frem til altid.
Ja.
Så det er... Og nogle af de der triste perioder. Det er jo der, hvor man ikke har noget rigtigt at se frem til. Det er jo der, hvor jeg tænker, ej, det er der, hvor jeg selv godt sådan kan blive lidt trist. Sådan. Og især om vinteren, altså der kan det godt være sådan noget, den der november-december-tid. Det kan godt være lidt hårdt, når man ikke glæder. Altså, lad os være ærlige, jeg glæder mig jo ikke til jul længere, sådan som man gjorde engang. Så der er ikke, hvis man ikke har et eller andet at se frem til, og nu skal jeg se frem til, at jeg skal ned og dykke med en valhaj og en djævlerokke, eller sådan et eller andet.
Det lyder også vildt.
Og det er jo super fedt. Ja. Og så skal jeg, når jeg så er færdig med det, så skal jeg finde noget andet, jeg skal se.
Men er det bare for dig selv, eller skal du
det
også...
Det er for mig selv.
Der er ikke et eller andet, der skal komme ud af det?
Det kan godt være, der skal komme noget ud af det på et tidspunkt, men det her, det er egentlig bare til mig selv at finde ud af, hvordan foregår det, hvordan kan jeg gøre det her, og sådan noget. Og det... Altså, det gør jeg jo også indimellem, for udover, at det er mit arbejde at have med det at gøre, så er det, også, det er også en passion og en hobby og en livsstil, eller hvad man skal sige.
Ja.
Så det er jo sådan noget, jeg gør, når jeg ikke beskæftiger mig med dyr som arbejde, så gør jeg det jo som privatperson, fordi jeg synes, det er fedt.
Ja. Hvordan har du ligesom, altså, har du følt, at der var noget, du skulle leve op til, eller har du altid kunne holde?
Ja, altså tænker du på med mine forældre, med min far?
Ja.
Altså, ja, fordi min far var jo meget berømt. Og Der har jo altid været... og nu skal jeg passe på med, hvordan jeg siger det her, fordi jeg har jo altid følt mig speciel, men ikke nødvendigvis på en positiv måde. Altså, jeg har jo følt mig speciel i kraft af min far, fordi min far har været speciel. Og at jeg så, hvad skal man sige, måske har været på vagt over, om folk interesserede sig for mig.
Jamen, det forstår jeg nemlig
på grund af mig, eller om det var på grund af min far. Fordi jeg havde de der oplevelser, jeg havde, du ved, kammerater med hjemme, hvor de blev helt underlige, fordi min far var der. Eller,
men det var også, fordi din far var jo en, alle kendte.
Ja, han var gigantisk
kendt dengang. Ja,
altså jo, han var en af de mest kendte i Danmark. Jamen, det er det. Og det var jo det der med, når jeg gik med ham, så var det ligesom at gå med en elefant i snor, når vi gik ud på gaden, ikke? Fordi folk vendte sig om og smilede og grinede og klappede og råbte. Mm. Altså, og det var... Og det gjorde jo så, at der måske var en eller anden forventning til mig på en eller anden måde om, jamen, det var jo din far, så må du jo også kunne.
Ja, det
eller
tænker
gøre,
jeg også.
Sige noget sjovt. Altså, sige noget sjovt, kleine, kleine. Det var der mange, der sagde på min skole. Sige noget sjovt, kleine, kleine. Det var mig, der var kleine, kleine. Det synes jeg ikke var fedt.
Ej, det kan jeg godt
huske som barn. Det bryder jeg mig ikke om. Og jeg har aldrig brudt mig om det der. Og jeg kan stadigvæk, du ved, nogle gange, så er der folk, der kommer til at kalde mig Jesper.
Ja.
Og det er jo ikke et problem længere i dag. Men jeg kan godt huske, at på et tidspunkt, så nagede det mig. Fordi så tænkte jeg, så de ikke mig.
Mm.
Men så de min far, når de så på mig. Og det var sådan lidt irriterende. Og der var jo en eller anden form for forventninger, da jeg startede med at lave tv og sådan ligesom kom i medierne. Så var der jo nok nogle forventninger. Jeg tror ikke, at det var noget, jeg dengang lod mig påvirke så meget af. Men det har nok ligget der et eller andet sted. Og det er jo sådan lidt åndssvagt, fordi det er jo sådan, igen er vi ude i tvægget svær, ikke? Fordi det har jo åbnet en masse døre for mig at hedde Klein. Altså, yeah. Jeg er jo fra den tid, hvor Danmarks Radio var gennemsyret af folk med berømte efternavn. Mm. Så det har jo åbnet noget for mig, og samtidig så har det også været lidt irriterende nogle gange. Men man kan jo ikke tage og åbne og slukke og lukke for det, slukke og åbne for det, når man vil. Det er der jo bare. Og det har hjulpet mig på mange måder. Men altså, i dag er det jo ikke noget, jeg tænker på i dag.
I dag er det jo også så, man kan sige, nu, altså, du er jo også så meget dig selv og din egen.
Ja, ja.
Altså,
ja, no.
Jo, det synes jeg. Og selvfølgelig har lavet så mange ting, som jo også er jo trukket ind i din egen retning.
Ja, men jeg har jo også taget fra ham.
Ja.
Jeg har jo også taget, og jeg har ham jo stadigvæk siddende på skulderen et eller andet sted.
Heldigvis.
Fordi det er jo sådan et eller andet med, altså det var jo, altså jeg har jo, det har jo været min rollemodel. Det var jo min far. Altså,
ja,
det var jo mit forbillede, og ham, som jeg vidste, at andre folk elskede, og som jeg skulle dele med andre folk, og det gjorde jeg jo sådan set gerne, fordi det var jo pakken, kan man sige, det var en del af pakken, men det er jo stadigvæk, det piner mig jo, at både min far og min mor døde, så forholdsvis unge, som de gjorde, de begge to var, altså min mor var kun 61, og min far var 67 eller 68, det kan jeg ikke engang huske, men de var forholdsvis unge, da de døde, og det piner mig jo, at de ikke kunne følge mig, om ikke mindst mine børn længere, fordi det er jo fedt, det der med, at børn har bedste forældre, det er bare fedt, og det er fedt, at man har nogen, som kan komme, også nogen, som man kan rådføre sig med, og sige, hvad vil du gøre i den her situation? Det har jeg jo altid brugt mine forældre til. Og hvor de så kunne sige, at lige pludselig var de der ikke, og de var der heller ikke til at elske mine børn. Fordi det er jo det, der er så fedt med sådan nogle bedsteforældre. De elsker også det, som man selv elsker. Hvad sker der for det? Ja. Det er fantastisk. Ja. Så det er jo sådan lidt ærgerligt.
Mm.
Så der kunne jeg godt være lidt trist omkring det.
Mm.
Men forventningspres i dag, det synes jeg jo ikke, der er.
Men tror du ikke også, nu er du jo også blevet på mange måder, altså på en god måde, det din far var for en anden generation, at du er for en ny generation. Som ikke nødvendigvis kender din far, når man siger Klein. Altså sådan,
jamen det er jo det, og det er jo det, vi skal huske, at berømmelse, det er en flygtig ting. Det siger jeg ikke mindst til de to skuespillere, ikke? at det skal man huske på, fordi det forsvinder, og i dag folk under 30, de ved jo ikke, hvem Jesper Klein er.
Nej.
Altså, det er jo fantastisk, og nogle gange så kommer der nogle små pukke hen til mig og siger, er det rigtigt, at din far er Bertramsen fra Pyrus? Så siger jeg, det er rigtigt nok, det er det. Nå, okay. Og det, som folk forbinder ham med, og det var en mand, som var gigantisk i 1980, ikke?
Ja.
Så det er jo bare meget sjovt, at det... det forsvinder igen.
Men jeg tænker bare, fordi du jo er gået i hans fodspor, ja, altså på, ja, din egen måde, ja, ja, så må der også have ligget et eller andet...
Jamen, det har der også gjort.
Pres, som alligevel, når du også siger det, som, altså beskriver det, som du gør, som jeg godt forstår, nu sidder jeg og smider med tingene, som jeg godt kan forstå, har været, kan have været en udfordring, eller i hvert fald, ja, noget, man lige sådan skulle tage med sig.
Ja, ja, men det har det også været.
Og vel også i forhold til venskaber, som du selv siger.
Ja, ja, fordi det har jo også været... Altså, det var jo sådan noget, da jeg startede... Altså, det var jo det der med at være kleine-klein i folkeskolen, og jeg kan huske det der med at komme til Christianshavns Gymnasium og få en ny start, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvem min far var. Mm. Altså, det der med at kunne nyde det der med bare at være sig selv, uden at være Jesper Kleins søn, det synes jeg var fantastisk. Mm. Og jeg kan huske en fyr, der hedder Niklas, som i dag er min bedste ven, som jeg mødte der. Han kom ind på at snakke om min far, om hvor genial han synes at Jesper Klein var.
Uden at han vidste, at det var
uden
din far?
Uden at han vidste, det var, ja, min far.
Nej, er det rigtigt?
Og jeg kan huske, jeg kan huske fryden i ikke at sige det. Ja. I at bare sidde og vide, og her snakker jeg med, hvad der senere skulle blive min bedste ven, ja, og, ja, uden at afsløre, hvem min hemmelige identitet er. Altså, ja, det var jo sådan noget lignende. Og, ja, det var meget fedt.
Ja. Har du egentlig søstre?
Jeg har en storesøster, en halvstorsøster, ja.
Okay.
Som min fars, ja.
Er I tæt?
Ja, altså det er vi jo forstået på den måde. Hun bor ikke så langt fra, hvor jeg bor. Hun er flyttet, men hun har boet i Norge og i Holland, og har ikke boet særlig meget i København, men er faktisk lige flyttet til København her i 2022. Så hun har boet i, hun har stort set boet udenlands i, hvad er det, 20 år.
Okay.
Så,
Men hun laver ikke noget inden for...
Nej, hun er skolelærer. Eller ikke skole. Hun vil blive sur, hvis jeg kalder hende skolelærer. Hun er meget, meget fin, højt uddannet lærer.
Okay.
Ja.
Det kan man vel også være som skolelærer, ja, tænker jeg.
Det mener jeg, ja, også, man kan. Hun er arbejder faktisk som skolelærer, men jeg skal huske at sige, at hun er meget, meget fin og højt uddannet, med en masse, masse fine fag og en masse grader på latin også. Meget, meget dygtig og meget, meget klog.
Men altså, ja. Det er du også, ja, Sebastian. Og prøv, tiden flyver, når man har det sjovt. Men gud, det er som altid en kæmpe fornøjelse at tale med dig.
Jamen, lige
det
er
det. Jeg fik jo, det ved jeg ikke, om jeg fortalte, og jeg fik jo lidt hitchhiket Sebastian til den berømte middag der, som jeg også lige omtalte forleden, hvor jeg hedder Sebastian til bord.
Ja, ja, ja.
Jeg ved ikke, om du ved det, men Nela, jeg har en podcast, og jeg har fået lidt vildt af.
Jeg tænkte, jeg havde lige spurgt, kan vi ikke spørge Sebastian?
Ja. Præcis, og jeg troede nemlig, Nel havde spurgt dig, det sagde jeg også til dig. Ja. Jeg sagde sådan, helt nøj, det var sådan, det startede, og sagde, hvornår skal du være med os, når du har snakket med Nel? Du var sådan, jeg har ikke hørt fra Nel.
Nej.
Så skal jeg vise Nel, hvordan
man... Ja, så var det nemlig på den der måde. Ja, og så hyrede du mig, så fik du lavet en aftale. Med min kone. Ja, det var med min kone, du lavede aftale.
Okay. Ja. Så sendte jeg et billede til Niel.
Ja, fordi jeg havde nemlig ikke noget. For jeg havde nemlig, normalt når jeg har sådan nogle aftaler, så skal jeg have et telefonnummer, jeg havde ikke dit nummer. Og jeg tænkte, hvad hvis nu jeg ikke har fået den rigtige adresse? Og sådan noget,
det er rigtigt.
Men så jeg jo så, at der stod Ølgaard på døren. Så vidste jeg, at jeg var det rigtige sted.
Det er endelig lykkeligt.
Men jeg har været glad for, at det lykkedes. Og tusind tak, fordi du ville komme og snakke med os.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Tak.
Jamen, altså, han er et vildt menneske.
Kan man blive i andet end godt humør at være sammen med ham?
Nej.
Altså, jeg... hold nu op. Jeg har allerede lyst til, at vi skal lave en ny aftale med ham. Fordi jeg synes, han er sådan et fedt menneske.
Men så kunne det fandme være sjovt at tage podcasten med ud og kigge på fugle. Nej, for sagde, nu blev Niel så begejstret, så hun smider med mikrofonen.
Jeg var allerede på vej.
Seriøst, det kunne altså være sjovt.
Det kunne være sjovt.
Skal lige være lidt bedre værd, tænker jeg. Men det er mig, der er comfy, ikke? Man kunne sikkert... Det kunne være sjovt.
Ja. Jamen, det altså, den der begejstring, hvor er det skønt, og hvor er det sådan... Altså, kæft mand. Det der, så jeg synes virkelig også, han er inspirerende i den forstand, også det der med at finde... Nu har han jo så også gjort sin hobby til sin levevej. Det behøver man jo ikke at gøre, men finde noget, som man brænder for, som man synes er sjovt. Hold op, hvor kan det give meget sådan energi og værdi og livsglæde til sit liv.
Men hvor er det også vigtigt, at man ikke presser noget overhovedet på andre. Altså for eksempel, at Sebastian ikke har gjort med sine børn, at man også kan træde tilbage og sige, det kan godt være, jeg synes, det her er det fedeste i verden, men vi mennesker er bare forskellige, så alle behøver ikke synes det.
Men han er jo bare helt også meget begejstret, tror jeg, sådan, for andre. Altså sådan det med, han er nysgerrig, ikke? Et nysgerrigt menneske.
Ja.
Ja, skønt, sjovt.
Må vi se, hvem er os, der først får lavet den aftale, Niels? Det
kan være sådan en fugletudsaftale. Det kunne godt være mig.
Ja. Tak for det.
Tak for det.